Πάντο τενήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Είχαμε τελειώσει την ευχή, την πρώτη ευχή της αναφοράς που αναφέρεται στο ότι είναι άξιον και δίκαιον να ευχαριστούμε τον Θεό, να τον ευλογούμε, να τον υμνούμε και τον ευχαριστούμε και για όλα όσα μας έδωσε, για όλα όσα γνωρίζουμε και για όλα όσα δεν γνωρίζουμε και δεν είναι δυνατόν να τα γνωρίζουμε όλα βέβαια. Και ακόμα για την λειτουργία, για την Θεία Λειτουργία την οποία δέχεται ο Θεός από τα δικά μας χέρια, αν και παρίστανται ενώπιον του Θεού συνεχώς χιλιάδες αρχάγγελοι και άγγελοι, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, όλα αυτά τα αγγελικά τάγματα τα οποία ενούν και ευχαριστούν και δοξολογούν τον Θεό. Και η ευχή συνεχίζει με την εκφώνηση του ιερέως των επινίκιων ύμνων άδοντα, βοώντα και κραγώτα και λέγοντα. Δηλαδή αυτά τα αγγελικά τάγματα τα οποία παραστέκονται στον Θεό και υμνούν τον Θεό, αυτά τα τάγματα ψάλλουν των επινίκιων ύμνων, αυτών των ύμνων των νικητήριων ύμνων, των ύμνων ο οποίος είναι επινίκιος, είναι για την νίκη, είναι θριαμβευτικός. Άδοντα, ψάλλοντας, βοώντας και κραγώτα και λέγοντα, φωνάζοντας, κραυγάζοντας και λέγοντας. Αυτά τα τέσσερα ρήματα, άδοντα, βοώντα και κραγώτα και λέγοντα, μας θυμίζουν τις προφητικές οράσεις των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και ιδιαίτερα των Ευαγγελιστήν Ιωάννη των Θεολόγων, ο οποίος στην Αποκάλυψη είδε γύρω από τον θρόνο του Θεού τέσσερα ζώα και λέει στην Αποκάλυψη ότι το πρώτον ζώον ήταν όμοιον με λέοντα, το δεύτερον ζώον όμοιον με μόσχον, το τρίτον ζώον όμοιον είχε πρόσωπον όμοιο με άνθρωπον και το τέταρτον ζώο ήταν όμοιο με αετών. Και αυτά τα τέσσερα ζώα είχαν πτέρυγες και ήταν γεμάτα οφθαλμούς και ήταν γύρω από τον θρόνο του Θεού και έψαλαν και έλεγαν Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Και αυτά τα ρήματα ακριβώς είναι οι φωνές των τεσσάρων ζώων μέσα στην Εκκλησία. Είναι γνωστό ότι τα τέσσερα ζώα αυτά συμβολίζουν τους τέσσερις Ευαγγελιστές, είναι τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Και έτσι για να ξέρετε, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει ως σύμβολο του των αετών, ο Λουκάς ο Ευαγγελιστής έχει ως σύμβολο το μόσχο, το μοσχάρι, ο Ματθαίος των άνθρωπων και ο Μάρκος τον λέοντα. Είναι, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, τα τέσσερα ζώα τα οποία είναι τα βασιλικά ζώα που ηγούνται τρόπον τεινά των ζώων, των υπολείπων ζώων. Αλλά θέλει να πει βασικά ότι οι χτίσεις όλοι υμνή των Θεών και κάθε ένα από αυτά τα ζώα δηλώνει και μία από τις ιδιότητες του Χριστού, των Ευαγγελιστών, είναι προφητικές παραστάσεις τέλος πάντων. Αυτός ο ύμνος, ο επινίκιος ύμνος, τον οποίο ψάλλουν οι άγγελοι και τον οποίο συνεχώς ενώπιον του Θεού και όπως λέει Αποκάλυψη, ανάπαυση νου και έχουση ημέρας και νυχτός, συνέχεια δοξολογούν τον Θεό, είναι ο εξής ύμνος. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και γη της δόξης σου. Αυτό είναι παρμένο από την Αποκάλυψη και από τον, από τον προφήτη Ισαΐαν, όταν ο προφήτης Ισαΐας είδε τον Χριστόν στην προφητική όραση εκείνη που περιγράφεται στο 6ο κεφάλαιο νομίζω, και εν συνεχεία ο ύμνος λαμβάνεται από το Ευαγγέλιο, όπου έψαλαν οι Εβραίοι στην υποδοχή του Χριστού: «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά ο εν της υψίστης». Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Θεία Λειτουργία ψάλλουμε έναν ύμνον επινίκιον, και η Θεία Λειτουργία είναι η νίκη του Χριστού, η νίκη του Χριστού επί του κόσμου τούτου. Όχι με το να συντρίψει τον κόσμο ο Χριστός, αλλά με το να σώσει τον κόσμο. Διότι ο Χριστός έφερε στον κόσμο την καινή χτίση των καινών άνθρωπων, των νέων άνθρωπων. Δίδει εις τον κόσμο την δυνατότητα να περπατήσει, να ζήσει μια νέα ζωή. Ο Χριστός δεν ήρθε να καταστρέψει τον κόσμο, ούτε να στραγγαλίσει τον άνθρωπο, ούτε να τον τιμωρήσει, ούτε να τον εκβιάσει, αλλά ήρθε να σώσει και να θεώσει τον άνθρωπο, να μεταμορφώσει τον κόσμο, να δώσει στον κόσμο αυτήν την ευλογία της δυνατότητας να ζήσει αιώνια μέσα στην Βασιλεία του Θεού, μέσα στην άχρηστη δόξα Του. Και η Εκκλησία λοιπόν κάθε μέρα που τελεί την Θεία Λειτουργία δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ψάλλει και να εμνεί και να διαλαλεί αυτόν την νίκη του Χριστού στον κόσμο τούτο. Και εμείς είμαστε μέλη Χριστού, είμαστε μέλη της Εκκλησίας, και όντας μέλη της Εκκλησίας, άρα και εμείς ψάλλουμε μαζί με τους αγγέλους αυτόν τον επινίκιον ύμνο. Αλλά ποια είναι η νίκη της Εκκλησίας άραγε? Εάν είμαστε κοσμικοί άνθρωποι, έτσι άνθρωποι του κόσμου τούτου, νίκη σημαίνει να νικήσεις τον αντίπαλό σου, να τον εξουθενώσεις, να τον εξουδετερώσεις και να φανείς εσύ ότι τώρα τον ενίκησα. Αλλά η νίκη του Θεού είναι άλλη. Θα θυμίσω ένα όραμα που είδε ο Ιακώβ, ο Πατριάρχης, εκεί όταν ήταν την κλίμακα, όταν εκοιμήθη, που επάλεε όλη νύχτα με τον Θεό και στο τέλος ενίκησε ο Ιακώβ τον Θεό. Και έβλεπε εκείνη την κλίμακα, τη σκάλα που ανέβαιναν και κατέβαιναν οι άγγελοι στον θρόνο του Θεού. Βέβαια, αυτό τι θέλει να πει? Ότι είναι δυνατόν να νικηθεί ο Θεός από τον άνθρωπο? Να πούμε ότι ναι, ο Θεός αφήνει τον άνθρωπο να τον νικήσει, ή αφήνει τον άνθρωπο να φανεί νικητής τροποντινά. Αλλά η νίκη του Θεού ποια είναι? Η νίκη του Θεού είναι ότι ο Θεός απέθανε, έγινε άνθρωπος και απέθανε για τον άνθρωπο. Και εκεί που εφάνηκε ότι απέθανε και χάθηκε και έσβησε, εκείνη η ώρα ενίκησε τον κόσμο ο Χριστός. Και έτσι μας έδωσε εμάς αυτό το κλειδί της επιτυχίας. Μας έδειξε ότι σε αυτήν την κενότητα της ζωής, σε αυτήν την καινούργια ζωή που περπατούμε, δεν πρέπει να πηγαίνουμε με τα κοσμικά μυαλά. Ούτε τα πράγματα λειτουργούν όπου λειτουργούν οπουδήποτε αλλού. Αλλά μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, στον χώρο της καινούργιας ζωής, τα πράγματα λειτουργούν βάσει της Θείας λογικής. Και καλούμαστε όλοι μας να περπατήσουμε αυτόν τον δρόμο του Χριστού, ο οποίος ήταν ο δρόμος του Σταυρού, της θυσίας, του θανάτου. Αλλά στα μάτια του κόσμου αυτό το πράγμα είναι ήττα, δεν είναι νίκη. Όμως ποια είναι η πραγματικότητα? Βλέπετε ότι η Εκκλησία πορεύεται τον δρόμο της και ουδέποτε ενικήθηκε. Όχι εξωτερικά, μπορεί κάποιος όποιος θέλει να κινήσει ένα διωγμό κατά της Εκκλησίας, όπως κινήθηκαν τόσοι και τόσοι, είτε άμεσον είτε έμμεσον, και να φανεί ότι κατατροπώνει την Εκκλησία. Αλλά όταν η Εκκλησία διώκεται, τότε η Εκκλησία θριαμβεύει. Όσο η Εκκλησία θλίβεται, όσο η Εκκλησία πιέζεται, τόσο η Εκκλησία αυξάνει. Και μην νομίζουμε ότι διωγμούς είχαμε μόνο, ξέρω εγώ, στους πρώτους αιώνες ή στον καιρό της Οικοκρατίας. Διωγμοί ποικιλότροποι υπάρχουν πάντοτε. Πάντοτε, διότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που πολεμούν την Εκκλησία, αλλά ο Σατανάς ο ίδιος κατεξοχήν πολεμά την Εκκλησία με ποικίλους τρόπους. Και ξέρετε ότι οι χειρότεροι διωγμοί κατά της Εκκλησίας δεν έγιναν από τους εξωτερικούς εχθρούς, αλλά έγιναν από τους εσωτερικούς εχθρούς της Εκκλησίας. Εμείς ήδη, εμείς οι άνθρωποι, εμείς οι ιερείς, οι επίσκοποι, εσείς οι λαϊκοί, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, όλοι εμείς, η κακή ζωή μας εμάς είναι ένας διωγμός κατά της Εκκλησίας. Όταν, ας πούμε, έτσι, γίνονται σκάνδαλα μέσα στην Εκκλησία και λόγω των ανθρωπίνων αδυναμιών που είναι φυσικό να υπάρχουν, κατά καιρούς εμφανίζονται τραύματα, σκάνδαλα, προβλήματα, αποτυχίες, ερωτηματικά, τα οποία ήσαν δεν μπροστά στον κάθεν από εμάς. Και όσοι από εμάς είμαστε αδύνατοι και δεν είμαστε στερεωμένοι στην πίστη, τότε αρχίζουν τα ερωτήματα, αρχίζουν οι αμφιβολίες, αρχίζουν τα χίλια δυο πράγματα. Όλα αυτά, ξέρετε, τι είναι? Είναι ένας διωγμός. Ένας διωγμός εσωτερικός. Μια στενοχωρία, μια θλίψη της Εκκλησίας. Και όταν λέμε Εκκλησία, εννοούμε το σώμα της Εκκλησίας. Εμάς όλους είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Όλα αυτά τα πράγματα πάντοτε υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Μην πλανόμεθα, η Εκκλησία δεν κοροϊδεύει τον άνθρωπο, δεν υπόσχεται ουτοπίες, δεν είναι η Εκκλησία προεκλογική εκστρατεία όπως γίνονται αυτές τις μέρες, που ο κάθε ένας βγαίνει και λέει ότι τι θα κάνει, εγώ θα κάνω εκείνο, εγώ θα κάνω το άλλο, εγώ θα κάνω το άλλο, εγώ θα κάνω το άλλο. Δηλαδή, πώς να πούμε, αν ήταν την παντοδύναμη θα τα έκαναν όλα, ευτυχώς που δεν είναι. Η Εκκλησία δεν λέει έτσι. Η Εκκλησία είναι στην πραγματικότητα. Η Εκκλησία έχει αποδείξεις του τι κάνει και τι κάνει. Σώζει τον άνθρωπο. Οι αποδείξεις της Εκκλησίας είναι τα πιστά μέλη της. Οι άνθρωποι, οι Άγιοι είναι οι αποδείξεις της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία και ο Χριστός μας προειδοποίησαν ότι θα βαδίσω μέσα σε αυτόν τον κόσμο μέσω πολλών θλίψεων, μέσω πολλών σκανδάλων. Το είπε ο Χριστός ότι σε αυτόν τον χωράφι τον αγρό, στο οποίο σπήρεται ο καλός σπόρος, που είναι ο Λόγος του Θεού, που είναι οι Άγιοι του Θεού, που είναι τα καλά παραδείγματα, βλαστούν και πολλά ζυζάνια, πολλά αγριόχορτα, τα οποία πάνε να πνίξουν τα καλά, τους καλούς βλαστούς. Και βλέπετε, ξέρω, όσοι ξέρετε τουλάχιστον από έτσι γεωργικά, θα δείτε ότι τα καλά σπέρματα, τα καημένα, το σιτάρι, όλα αυτά, τα ποτίζουμε, τα καλλιεργούμε, τα βάζουμε λιπάσματα, με το παραμικρό ξηραίνονται, χάνονται. Εκείνα τα παλιόχορτα, τα ζυζάνια, τα ψεκάζουμε να ψοφήσουν, δεν ψοφούν. Τα ξεριζώναμε, την άλλη μέρα να τα πάλι. Βγαίνουν σε τόπους απίθανους. Βλέπετε κάτι αγριοσικές, ξέρω εγώ, μέσα σε μια χαραμάδα μιας πέτρας βγαίνει. Λέει, δε παιδί μου, να τη φύτευα εκεί πέρα, θα βγαίνει. Να ήταν ένα δέντρο καλό, δεν βγαίνει. Αυτά τα ζυζάνια πώς βγαίνουν? Έτσι είναι η φύση των πραγμάτων. Έτσι συμβαίνει και στην Εκκλησία. Υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, μέσα στον αγρόν αυτό της Εκκλησίας του κόσμου, είναι σπαρμένοι οι άνθρωποι του Θεού. Ταυτόχρονα και τα ζυζάνια. Και λέει ο Χριστός ότι ο εχθρός έσπηρε και τα ζυζάνια. Και του είπαν οι υπηρέτες, θέλεις να πάμε να βγάλουμε τα ζυζάνια από το χωράφι σου? Και τους είπε, όχι, αφήστε τα εκεί. Να αυξάνουν μαζί. Συναυξάνεστε αμφότερα. Και όταν θα έρθει η ώρα του θερισμού, τότε θα χωρίσουμε τα ζυζάνια από το καλό, από τα καλά βλαστάρια. Και μετά τα ζυζάνια θα τα καύσουμε και τα υπόλοιπα θα τα φυλάξουμε στην αποθήκη. Άρα λοιπόν, η ζωή μας σαν Εκκλησία, γενικά σαν άνθρωποι που είμαστε, θα συμπορεύεται οπωσδήποτε με αυτά όλα τα οποία υπάρχουν γύρω μας, με αυτές τις θλίψεις, με αυτά τα σκάνδαλα, με αυτά τα ζυζάνια, με αυτές τις αποτυχίες, με αυτά τα οποία πολλές φορές σύουν ολόκληρο το οικοδόμημα της ψυχής μας, της υποστάσεως μας, της εκκλησίας μας, του τόπου μας, και βαδίζουμε τη ζωή μας μέσω πολλών δυσκολιών. Όμως ερχόμενοι στην εκκλησία και τελούντας τη Θεία Λειτουργία, τι βλέπουμε? Ότι στην λειτουργία ψάλλουμε έναν ύμνο επινίκιον, ο οποίος είναι θριαμβευτικός. Δεν είναι θρήνος η λειτουργία. Γι' αυτό ξέρετε ότι τις ημέρες, ας πούμε, της Μεγάλης Σαρακοστής, που θα μπούμε σε λίγο καιρό, θα είναι μέρες νηστείας, πένθους, μετανοίας, δεν τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Δεν επιτρέπεται να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Γιατί δεν μπορεί να συμβαδίσει η Θεία Λειτουργία με το πένθος, με τον θρήνον, με τη μετάνοια, ας πούμε, αυτή την ατμόσφαιρα, ας το πούμε, της βαριάς εκείνης ασκητικής μετανοίας του πένθους. Δεν τελούμε τη Θεία Λειτουργία, τελούμε μόνο τις προγιασμένες, που είναι Θεία Λειτουργία, βασικά είναι τίμια δώρα από άλλες λειτουργίες. Γιατί η λειτουργία είναι επινίκιος και δεν επιτρέπεται σε λειτουργία, δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά τα οποία υπάρχουν γύρω μας. Η λειτουργία μας ανεβάζει πάνω από τα παρόντα πράγματα. Μας ανεβάζει σε ένα επίπεδο όπου εκεί είναι παρόν ο Θεός. Τα παρόντα μένουν σε αυτόν τον κόσμο. Και έβλεπα αυτές τις μέρες που σε αυτόν τον χώρο εσείς όλοι πήγατε και ψηφίσατε και ζείτε έντονα αυτές τις πολιτικές, ας το πούμε, ζυμώσεις που γίνονται, και καλά κάνουν και γίνονται αφού είναι πολιτεία. Αλλά προσέξατε ότι οι άνθρωποι λένε ότι τώρα με τις εκλογές δεν έχουμε δουλειές, δεν δουλεύουμε, είμαστε όλη μέρα σπίτι μας, ξέρω εγώ, έξω ότι τι γίνεται ακριβώς, τέλος πάντων υπάρχει μια ύφεση. Αλλά όμως βλέπουμε ότι το μόνο πράγμα που δεν επηρεάζεται και δεν σταματά είναι η Θεία Λειτουργία, είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία πορεύεται τον δρόμο της, και εσείς όλοι που είσαστε μέλη της Εκκλησίας ήρθατε σήμερα εδώ να ακούσετε τον Λόγο του Θεού. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είμαστε ένα σώμα, το οποίο υπάρχουμε μεν διασπαρμένοι ο καθένας εκεί που ζούμε, αλλά έχουμε και κάτι άλλο που δεν είναι από αυτά όλα που ασχολούνται ο κόσμος υπόλοιπος. Έχουμε και τον Λόγο του Θεού. Έχουμε και την παρουσία μας, την ένταξή μας στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι υπεράνω αυτών των πραγμάτων, υπεράνω των ανθρωπίνων καταστάσεων, υπεράνω των γεγονότων. Εντάξει, ζώντας εις τον κόσμο, μετέχομαι στον κόσμο. Ασφαλώς ο καθένας θα κάνει αυτό το οποίο του υπαγορεύει η συνείδησή του. Όμως η ιδιότητά μας σαν χριστιανών μας καλεί και μας ελκύει και μας κάνει να ζούμε και μία άλλη πνευματική κατάσταση, την κατάσταση ακριβώς της Θείας Λειτουργίας. Εάν λοιπόν η λειτουργία είναι κατά εξοχήν επινίκιος ύμνος, είναι αυτός ο ύμνος, αυτή η πράξη της νίκης του Χριστού, η οποία νίκη, όπως σας είπα προηγουμένως, έσωσε τον άνθρωπο, δεν τον εσκότωσε, δεν τον αφάνισε, αλλά τον έσωσε, διότι απέθαναν ο ίδιος για μας. Τότε λοιπόν σκεφτείτε, όταν εμείς ζούμε τη λειτουργία, τι γίνεται μέσα μας? Είναι δυνατόν άνθρωπος ο οποίος μετέχει στην Θεία Λειτουργία να αισθανθεί ποτέ ότι είναι αποτυχημένος σε αυτόν τον κόσμο, ότι είναι νικημένος, ή ότι, ας πούμε, έκλεισε μπροστά του ο δρόμος του? Είναι αδύνατο πράγμα. Δεν υπάρχει για τον Θεό τίποτα αδιέξοδο. Η μεγαλύτερη νίκη για μας είναι ότι μπορούμε να μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Τα άλλα όλα, και αυτός ο θάνατος ακόμα, και ο θάνατος, και η καταστροφή, και η πτωχία, και τα πάντα μηδενίζονται μπροστά εις το γεγονός της νίκης του Χριστού εις τον κόσμο τούτο. Βλέπετε τι ωραία λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εις τον λόγο των κατηχητικών που διαβάζουμε το Πάσχα. Ένα σύντομο λόγος, όσοι μένετε στη Θεία Λειτουργία του Πάσχα, τον ακούτε στο τέλος της λειτουργίας που λέει «Μη δεις φοβείς το θάνατον, ηλευθέρωσε γάρ ημάς, ο του σωτήρος θάνατος». Τι σπουδαίος λόγος είναι αυτός. Έτσι λέει ο Χρυσόστομος, κανένας να μην φοβάται τον θάνατο, γιατί μας ελευθέρωσε ο του σωτήρος θάνατος. Και εδώ, κανένας να μην φοβάται τίποτα, δεν είναι δυνατόν να νικηθούμε, γιατί μας ελευθέρωσε ο Χριστός με την δική του νίκη, και η δική του νίκη ήταν ο σταυρός του. Εάν ξέρουμε ότι ο σταυρός είναι η νίκη μας, τότε τι μπορεί να μας κάνουν. Όταν απειλούσε η Ευδοξία, η Αυτοκράτηρα, τον Χρυσόστομο, τον Άγιο, ότι θα του κάνει διάφορα κακά, διότι την ήλεχε, άρχισε να παριθμεί ο Άγιος, τι μπορεί να μου κάνει, λέει, η Βασίλισσα, θα με εξορίσει. Να με εξορίσει του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, όπου και να πάω, του Θεού είναι ο τόπος. Τι να μου κάνει, θα μου πάρει τα υπάρχοντά μου. Μα δεν έχω τίποτα. Γυμνός εξήλθον εκ της κοιλίας της μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι. Γυμνός ήρθα σε αυτόν τον κόσμο, γυμνός και θα πεθάνω. Τι να μου κάνει, να μου σκοτώσει. Μα δεν έχω τίποτα. Εμήτως ή Χριστός και το αποθάνει κέρδος. Για μένα το να ζω είναι έργο Χριστού και για να αποθάνω είναι κέρδος πνευματικών. Να μου κόψει το κεφάλι μου. Μα έχω ως παράδειγμα μου τον πρόδρομο, του οποίου έκοψαν το κεφάλι. Να με κόψει κομμάτια με το πριόνι, μα έχω τον προφήτη Ισαΐα. Να με σταυρώσει, έχω τον Χριστόν. Τι θα μου κάνει η Βασίλισσα? Τι μπορεί να μου κάνει? Τίποτα. Ένα πράγμα μόνο είναι που πρέπει να φοβόμαστε. Ένα πράγμα. Μόνο, έλεγε ο Χρυσόστομος, μη φοβάσαι τίποτα. Μόνο την αμαρτία. Διότι μόνο αυτή μπορεί να μας χωρίσει από τον Θεό αιώνια, και αυτό είναι η καταστροφή μας. Όπως είπε ο Χριστός, ότι μη φοβάσαι από αυτούς που θα σας σκοτώσουν το σώμα σας, μη φοβάσαι από τον αποκτηνώντα το σώμα, δεν έχουν εξουσία κάτι παραπάνω. Να φοβηθείτε μόνον αυτόν που μπορεί να σκοτώσει την ψυχή σας. Αυτός ο λόγος του Χριστού, έτσι να πούμε και δύο λόγια κάπως διαφορετικά, είναι αυτός ο λόγος που βάστασε τόσους αιώνες τους προγόνους μας σε αυτόν τον χώρο εδώ που ζούμε. Δεν φοβόντουσαν οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, ότι θα σκοτώσουν αυτούς. Δεν φοβόντουσαν. Αν διαβάζετε και να διαβάζετε τα μαρτύρια των νεομαρτύρων, αυτών των συγχρόνων Αγίων που εσκοτώθηκαν από τους Τούρκους, από τους Μουσουλμάνους, και έτρεχαν στο μαρτύριο χαίροντες και έλεγαν, τι θα μου κάνεις? Θα μου σκοτώσει το σώμα μου, τη ψυχή μου, μπορεί να κάνεις κάτι? Λοιπόν, και έτσι αυτοί οι άνθρωποι και οι πρόγονοι μας, έχοντας υπόψη των λόγων του Χριστού, είχαν τεράστια ανυπομονή. Δεν φοβόντουσαν. Αλλά γιατί ήταν χριστιανοί και ήξεραν ότι ο άνθρωπος ζει αιώνια στον Θεό και εφύλαγαν την ψυχή τους. Σήμερα, λες και δεν υπάρχει ψυχή και αγωνιζόμαστε μόνο για το σώμα μας. Και φοβόμαστε και τρέμουμε και κάνουμε και φτιάζουμε για τα σωματικά και για τα υπόλοιπα πράγματα. Χάσαμε την διάσταση της αιωνίου βασιλείας του Θεού. Πάντως είναι αποδεδειγμένο μέσα από την πείρα των Αγίων μας και την πείρα της Εκκλησίας ότι η Θεία Λειτουργία είναι ένα πνευματικό οξυγόνο, το οποίο ο άνθρωπος αναπνέει μέσα σε αυτήν την πνιγυρή ατμόσφαιρα της σύγχρονης, έτσι, ζωφερής πραγματικότητας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ζείτε δύσκολες ώρες. Πολλοί από εσάς, από εμάς όλους εδώ, μπορεί να διερχόμαστε πολύ δύσκολες ώρες. Κρίσεις υπαρξιακές, κρίσεις ζωής και θανάτου, κρίσεις δύσκολες. Όμως, να είστε σίγουροι ότι εάν μάθετε να ζείτε την Θεία Λειτουργία, τότε η Λειτουργία θα σας δώσει μια δύναμη πραγματική, όχι φαντάστικη, όχι ψεύτικη, αλλά μια δύναμη η οποία θα σας ανεβάσει πάνω από τα παρόντα πράγματα. Και τότε θα καταλάβετε πόση σπουδαιότητα έχει αυτή η παρουσία του Θεού στη λειτουργία. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες ότι όσο τελείται λειτουργία στον κόσμο, θα υπάρχει ο κόσμος. Όταν πάυσει να τελείται λειτουργία, τότε θα έρθει το τέλος του κόσμου. Δεν θα υπάρχει πλέον λόγος να υπάρχει ο κόσμος. Και ακόμα ότι ακούγοντας και ζώντας αυτήν την επινίκεια οδή μέσα στις ψυχές μας, αυγάζει η ελπίδα, η πίστη, ότι πορευόμαστε μέσα από θλίψεις, αλλά δεν πορευόμαστε σε σκότος. Έχουμε φως μπροστά μας. Όπως λέει ο Απόστολος, ότι όταν λέει για τους και κοιμημένους, λέει: αδελφοί, δεν θέλω να λυπάστε ως περ και λυπή μη έχοντες ελπίδα. Να μην λυπάστε για τους πεθαμένους, όπως λυπούνται οι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα. Ναι, όταν πεθάνει κάποιος δικός μας, λυπούμαστε όλοι. Αλίμονο, θα παριστάνομαι τους ανέστητους. Όταν πεθάνει κάποιος, θα πάμε, θα κλάψουμε. Διότι βλέπουμε το θάνατο που δεν είναι μέσα στη φύση μας να κυριαρχεί και να αρπάζει γύρω μας τα παιδιά μας, τους γνωστούς μας, τους φίλους μας, τους γονείς μας. Λυπούμαστε, θλιβόμαστε. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Για τον άνθρωπο του Θεού, της Εκκλησίας, δεν λυπάται ως περί λυπή μη έχοντες ελπίδα. Κάθε θλίψης έχει ελπίδα. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ήγαρ πιστεύομαι ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός σου κοιμηθέντας δια του Ιησού άξιος είναι αυτό». Εφόσον πιστεύομαι, λέει, ότι ο Χριστός απέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός θα αναστήσει και θα πάρει μαζί τους τους και κοιμημένους. Άρα μην λυπάστε. Μην λυπάστε υπερμέτρος. Έχετε ελπίδα. Την ελπίδα της Αναστάσεως. Αυτό αναφέρεται σε όλα τα προβλήματά μας. Λυπάσαι γιατί δυσκολεύεσαι, γιατί είσαι άρρωστος, γιατί έχεις προβλήματα με το παιδί σου, με τον άντρα σου, με την οικογένειά σου και τα οικονομικά σου, γιατί ζεις σε έναν χώρο, σε μια πατρίδα που απειλείται από στιγμή σε στιγμή να την αχθεί στον αέρα. Λυπούμαστε, αγωνιούμε, πάσχουμε, αλλά έχουμε ελπίδα. Και την ελπίδα δεν την έχουμε στους πυράβλους ή στην Αμερική, στη Ρωσία, ξέρω εγώ, ή στην Κίνα. Αλίμον, αν είμαστε τόσο ανόητοι, να ελπίζαμε σε αυτά τα πράγματα. Πού έχουμε την ελπίδα? Σε αυτήν τον ύμνο των επινίκαιων της Εκκλησίας, στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Εκεί είναι η ελπίδα μας. Ας έρθει κάποιος να μας πει ότι αυτή η ελπίδα είναι ψεύτικη. Και εμείς θα το αποδείξουμε ότι 2.000 χρόνια η Εκκλησία, η οποία είχε εκατομμύρια μάρτυρες και δεν είχε ούτε μία κοσμική δύναμη, επέζησε. Έτσι. Εγώ βλέπω στο μοναστήρι μας, ας πούμε, στο Μαχαιρά, έχουμε το πρώτο χειρόγραφο της Μονής, το οποίο έγραψε ο Άγιος Νίλος το 1211, υπογραφή του. Νίλος, μοναχός, χτήτορας της Μονής Μαχαιρά, 1211. Από το 1150 έχουμε τα πρώτα στοιχεία στο μοναστήρι. Ένα μοναστήρι. Τι είναι αυτό το μοναστήρι? Ένα συγκρότημα χτιριακό, όσο είναι αυτός ο χώρος. Μέσα στην ιστορία του περιγράφονται γεγονότα, βιαιότητες, σφαγές, θλίψεις, φραγκοκρατία, τουρκοκρατία, αγγλοκρατία, κυπριοκρατία τώρα που μας πνίγουν, ας πούμε, και μας απειλούν εκεί να μας εξαφανίσουν, σατανοκρατία 8 αιώνες κτλ. Αλλά τι γίνεται? Αυτός ο χώρος ζει, υπάρχει. Ούτε μία ημέρα δεν σταμάτησε η Θεία Λειτουργία στο μοναστήρι. Εδώ και 800 χρόνια και πλέον, ούτε μία ημέρα. Γιατί? Κάτι υπάρχει. Τι υπάρχει? Υπάρχει ο Θεός. Πού είναι οι ηγεμονίες των Φράγκων? Πού είναι ο Φράγκος ο βασιλιάς που ήρθε και μπήκε μέσα στο μοναστήρι, που λέει ιστορία, το 1300, με μία φαντασία με τη γυναίκα του, την Αλίκη, και μπήκε μέσα στο μοναστήρι και κατεπάτησε τους νόμους της Μονής? Χάθηκε και αυτός, χάθηκαν και οι Τούρκοι, χάθηκαν και οι Άγγλοι, χάθηκαν και οι υπόλοιποι, και το μοναστήρι μένει και πορεύεται την ζωή του. Και τι έχει? Μήπως έχει στρατό? Μήπως έχει, ξέρω εγώ, φρουρά? Μήπως είναι κανένα κράτος και έχει πρεσβευτές παντού και είναι γεγραμμένο στον ΟΗΕ και το προσέχει? Δεν έχει τίποτε. Τι έχει? Έχει μία εικόνα. Μία εικόνα της Παναγίας. Αυτή η εικόνα ενίκησε τον κόσμο όλο. Και εδώ και 800 χρόνια πορεύεται για αυτού του τρόπου. η Εκκλησία του Χριστού 2000 χρόνια σε αυτόν τον χώρο πως στέκει, με βάση ποιας λογικής, παλαιότερα από εξωτερικούς εχθρούς στις μέρες μας και όπως και σε όλη τη ζωή της, και από εσωτερικούς και από εξωτερικούς. Ποιος την κρατά? Ξέρετε ότι εάν η Εκκλησία ήταν ανθρώπινο ίδρυμα, με μαθηματική ακρίβεια δεν θα ζούσε παραπάνω από 10 χρόνια. Θα την αζούσε στον αέρα. Με κάτι τέτοιο που έχει σαν και εμάς, εμείς ήδη, εγώ και μερικοί άλλοι σαν και εμένα, θα την τεινάζαμε στον αέρα την Εκκλησία. Γιατί είμαστε μικροί άνθρωποι εμείς. Μικροί άνθρωποι, δεν έχουμε δυνάμεις. Είμαστε αδύνατοι, είμαστε ταλέποροι, είμαστε τυφλοί. Το πώς υπάρχει και πώς ζει και πώς λειτουργεί και πορεύεται τον δρόμο της και σώζει τον άνθρωπο, αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Άρα λοιπόν όλη η ζωή μας, όλη η παρουσία μας, όλη η ύπαρξη της Εκκλησίας μας μαρτυρεί αυτήν την αισιόδοξη, την νικητήρια κραυγή των νικητήρων ύμνων των οποίων ψάλλουν οι άγγελοι. Και αυτός ο ύμνος είναι που σβήνει όλες τις απειλές κατά της Εκκλησίας, κατά ή οδήποτε ανθρώπου, κατά καθημών, για ένα εκάστον εξημών, ο οποίος πορεύεται κρατώντας το δικό του σταυρό. Αυτά λοιπόν οι άγγελοι ψάλλουν: Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Τρεις φορές το Άγιος, Άγιος, Άγιος. Παλαιά Διαθήκη, Ισαΐας, λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, πού μιλάει η Αγία Τριάδα? Πέστε μου πού λέει η Αγία Τριάδα η Γραφή. Και του λες, καλά δεν διαβάζεις την Παλαιά Διαθήκη. Χώρια εκείνη που λέει ένα σωρό. Η Παλαιά, γιατί ψάλλουν τρεις φορές οι άγγελοι το Άγιος, Άγιος, Άγιος? Γιατί ψάλλουν μία? Γιατί ψάλλουν τέσσερις? Γιατί ψάλλουν δύο? Διότι τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι κοντά στο νου. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και γης δόξης αυτού. Αυτή η επανάληψη του ύμνου, και όπως λέει εκεί στην Αποκάλυψη, ψάλλουν και δεν έχουν ανάπαυση, αλλά ψάλλουν μέρα και νύχτα. Τρόπονται να, σαν κάποιον ο οποίος, ας πούμε, παθαίνει μανία, ας πούμε, και λέει ένα πράγμα χίλιες φορές και δεν σταματά να το λέει ποτέ του. Το λέει συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια και δεν σταματώνται να ξεκουραστεί. Αυτός λέει εδώ, ου και έχουν συνανάπαυση ημέρας και νυχτός. Δεν σταματούν να ξεκουραστούν δύο λεπτά, αλλά συνέχεια ψάλλουν. Για ποιον λόγο? Είναι τόσο το πλήθος της αγάπης του Θεού, είναι τόσο πέλαγος, ανεξάντλητο η έκπληξη της αγάπης του Θεού, που δεν μπορεί να σταματήσει ο άλλος, δεν μπορεί να σταματήσει να αμνεί τον Θεό. Είναι αδύνατο πράγμα. Και αν του πεις να σταματήσει, όπως πήγαν εκεί και είπαν του Χριστού, τι είναι αυτά τα πράγματα που λένε οι μαθητές σου, πες του να σταματήσουν. Και ο Χριστός τους είπε ότι και αν αυτοί σταματήσουν, οι λύθοι και κράξονται, και αν σταματήσουν οι άνθρωποι να λένε, να ψάλλουν τον ύμνο, θα φωνάξουν οι πέτρες. Γιατί είναι τόση η ένταση, να το πούμε, της παρουσίας του Θεού, τόσο έντονο γεγονός, που δεν μπορείς να σταματήσεις να μιλάς για αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να σταματήσει η καρδία από το να έχει σχέση με τον Θεό. Ξέρετε, γνώρισα στη ζωή μου ανθρώπους που προσεύχονται και, πώς να σας πω, αναγκαστήκαμε να πούμε, κοίταξε, σταμάτα να προσεύχεις αν μπορέσεις να κοιμηθείς τουλάχιστον. Ξέρετε τι σημαίνει? Μέσα είδα ανθρώπους που έλεγαν, δεν μπορώ Πάτρε, μέσα στη ψυχή μου είναι μια φλόγα, είναι πυρ, δεν μπορώ να σταματήσω να προσεύχομαι. Είναι μια φλόγα η οποία καίει ακατάπαυστα και από μόνη της, και να θέλω δεν μπορώ. Θυμάμαι κάποιον καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος ήρθε στο Άγιον Όρος και είπε σε κάποιο γέροντα εκεί, γέροντα δεν μπορώ, όταν πάω στην τάξη να κάνω μάθημα, καθηγητής στο πανεπιστήμιο αυτός, νομίζω ότι αν ανοίξω στόμα μου θα βγει ευχή από μέσα αντί το μάθημα, και μου έρχεται να βάλω τα κλάματα προς στους φοιτητές, διότι μέσα με σαν να με μια φλόγα, μια φωτιά να καίει την ψυχή μου, Και αυτή η φωτιά είναι η αγάπη του Θεού. Και τι να κάνω, τι μπορώ να κάνω άραγε. Και ο γέροντας είπε, προσπάθα να στρέψει το νου σου κάπου αλλού, τουλάχιστον να κάνεις το μάθημά σου. Ένας Άγιος, Άγιος Εφραίμ, όπως και όλοι οι Άγιοι, αλλά ένας Άγιος, ξέρετε τι έλεγε, άνες Κύριε τα κύματα της χαριτός σου. Δηλαδή παρακαλούσε τον Θεό και του λέγε, σε παρακαλώ, τράβα λίγο πίσω τη χάρη σου, δεν μπορώ, θα σκάσω, δεν μπορώ άλλο. Φανταστείτε, δηλαδή, είναι πώς να πούμε, ένα πλήθος, είναι μια πλημμύρα ο Θεός. Πού να τη μαζέψεις, πού να τη χωρέσεις. Θυμάμαι μια φορά μου έλεγε ο γέροντας ο πατήρ Παΐσιος ότι, τι να σου πω, λέει, καμιά φορά τόσο και μέσα μου η αγάπη του Θεού που νομίζω τα κόκκαλά μου γίνονται σαν λαμπάδες. Και μια φορά, λέει, από την υπερβολική, ας πούμε, φλόγα της αγάπης του Θεού, δεν μπορούσα να περπατήσω. Και έπεσα πρόβλητα εκεί στο δάσος και έλεγα, αν έστηκε κανένας τώρα να με βρει εδώ πεσμένο, θα λέει, τι έπαθε αυτός και έπεσε. Τι να του πεις τώρα του άλλου ανθρώπου. Έτσι. Πράγματι, υπάρχουν άνθρωποι, και νέοι άνθρωποι, νέες ψυχές, νέοι άνθρωποι, παιδιά και πάσης ηλικίας άνθρωποι, οι οποίοι κατάφεραν να αγαπήσουν τον Θεό και αυτή η αγάπη έγινε τόσο έντονη που για να μπορέσουν να φάνε, για να μπορέσουν να κινηθούν, αναγκάζονται τρόπον να βγουν από αυτήν την κατάσταση, γιατί διαφορετικά είναι αδύνατο. Μετά από όλα αυτά τα πράγματα μπορούμε να πούμε πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, τα παρόντα πράγματα να μας τραβήσουν έξω από τον Θεό. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός, πήρ ήρθον βαλήνη στη γη, ήρθα, λέει, να φέρω στη γη φωτιά. Τι φωτιά ήρθε να φέρει, ήρθε να κάψει τον τόπο? Όχι, ασφαλώς, αλλά ήρθε να φέρει μια φωτιά που ανάβει στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Και αυτή τη φωτιά καμιά πυροσβεστική δεν μπορεί να τη σβήσει. Φωνάξτε όλες τις πυροσβεστικές του κόσμου να δούμε. Δεν μπορεί να σβήσει τη φωτιά της αγάπης του Θεού. Αλλά ούτε κανείς μπορεί να την ανάψει. Ούτε κανείς άνθρωπος. Αυτή η φωτιά είναι, την ανάβει ο Χριστός. Δεν την σβήνει κανένας και την ανάβει ο Χριστός. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να τη σβήσει εάν αμαρτήσει. Η αμαρτία είναι όλεθρος. Η αμαρτία είναι όπως το διακόπτη. Βλέπετε, έχουμε το φως, φωτιζόμαστε. Ένα γύρισμα το διακόπτη, αμέσως σκότος. Η αμαρτία δυστυχώς είναι όλεθρος, είναι πανολεθρία. Όχι όλεθρος, πανολεθρία. Έτσι λοιπόν τα ζώα αυτά, τα οποία ψάλλουν, και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, δεν μπορούν να αναπαυθούν από το μέγεθος της αγάπης του Θεού. Και λένε, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Είναι γεμάτος ουρανός και γη. Καμιά φορά λένε μερικοί άνθρωποι που δεν πιστεύουν, πού είναι ο Θεός? Να μου φανερωθεί, να τον δω. Πού είναι? Αυτοί δεν βλέπουν τον Θεό. Οι άνθρωποι του Θεού λένε, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης του Θεού. Τι συμβαίνει τώρα εδώ? Κάποιος από τους δυο δεν πάει καλά. Οι άνθρωποι του Θεού λένε ότι είναι πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης του Θεού, και όλοι λένε, πού είναι ο Θεός? Εγώ δεν τον είδα καμιά φορά. Απόδειξε μου ότι υπάρχει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα μάτια τα οποία βλέπουν πλήρην τον ουρανό και τη γη από τη δόξα του Θεού είναι κλειστά. Πιάσε έναν άνθρωπο που δεν βλέπει, αλλά του πεις ότι σε αυτόν τον χώρο έχει 6 πολυέλαιους, 8 πόσους έχει, ξέρω εγώ. Πούν τους. Και φωνάζει, δείξε μου τους. Πόσους τους δείξα, αφού είσαι τυφλός, αφού δεν βλέπεις? Όχι να τους δω. Δεν μπορείς να τους δεις, δεν γίνεται. Δεν φαίνεται, δεν μπορεί να τους δεις. Εάν θέλεις να τους δεις, πρέπει να περπατήσεις, να πάνε να αγγίξεις, να ψηλαφίσεις. Έτσι θα τους δεις. Έτσι είναι, για τον άνθρωπο του Θεού, για τους αγγέλους, ο Θεός είναι παντού. Και όχι μόνο ο Θεός, αλλά είναι πλήρης ο ουρανός και από τις δόξεις του Θεού. Και σας είπα και άλλη φορά, ξέρετε, όσοι από εμάς, η ζωή μας ήταν προ Χριστού και μετά Χριστόν, Έτσι, δηλαδή είχαμε κάποιο σημείο στη ζωή μας που γνωρίσαμε τον Χριστό, και χρόνια που ζούσαμε πριν να γνωρίσουμε τον Χριστό και χρόνια που ζούμε μετά που γνωρίσαμε τον Χριστό. Έχουμε όλη την κοινή εμπειρία. Ως που ζούσαμε πριν δούμε τον Χριστό, δεν τον βλέπαμε πουθενά. Έτσι. Πουθενά δεν τον βλέπαμε. Δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Μόλις ο Χριστός μας άγγιξε τα μάτια μας και είδαμε, καταλάβαμε ότι ο Χριστός από το πρώτο δευτερόλεπτο της ζωής μας ήταν δίπλα μας. Και ήταν συνέχεια μαζί μας. Αλλά πότε το είδαμε? Τώρα. Τότε δεν το βλέπαμε. Είχαμε αναισθησία. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Έτσι συμβαίνει με αυτά τα πράγματα. Εξαρτάται από την αίσθηση. Τι αίσθηση έχει ο άνθρωπος? Όμως μιλάμε και για τους ανθρώπους που πιστεύουν, που ζουν τον Θεό. Ένας άνθρωπος ζει τον Θεό, τότε αισθάνεται ότι είναι πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης του Θεού. Ξέρετε πόσο ωραίο είναι αυτό το αίσθημα. Να ζεις εις τον χώρο, εις την οικουμένη, εις την χτίση, και να βλέπεις και να αισθάνεσαι παντού την δόξα του Θεού. Τότε πράγματι η ζωή σου γίνεται πολύ ευχάριστη. Όλα είναι ευχάριστα πλέον. Όλα είναι χαρούμενα. Όλα είναι ευλογημένα. Όλα είναι και χαριτωμένα μέσα στη χάρη του Θεού. Γιατί παντού βλέπεις την δόξα του Θεού. Εάν δεν τα βλέπεις αυτό, όλα σου φταίνε. Όλα σου φταίνε. Βρέχει, γκρινιάζεις, βγάζει ήλιον, γκρινιάζεις, φυσάει, γκρινιάζεις, σου φταίει ο ένας, σου φταίει ο άλλος, σου φταίει ο εαυτός σου, τα πάντα, όλα μας φταίνε. Και όταν βλέπουμε ότι όλα μας φταίνε ή έστω κάτι μας φταίει, να ξέρετε ότι είναι ο εαυτός μας που φταίει. Δεν φταίει κανένας. Δέστε τους ανθρώπους του Θεού, κανένας δεν τους φταίει. Είναι με όλους ευχαριστημένοι. Με όλους ανεξαιρέτως. Ούτε και τον διάβολο δεν μπορούν να κατακρίνουν καμιά φορά. Καμιά φορά πάνε να πούν και αυτόν κάτι, λέει, και αυτός ο καημένος με διάβολο. Δηλαδή, τον λυπούνται. Δεν φταίει κανένας. Με όλους είναι φίλοι. Είναι δυνατό? Δεν είναι δυνατό. Έχουν και εχθρούς, έχουν και κατήγορους, έχουν και δύσκολους ανθρώπους. Αλλά τι συμβαίνει? Μέσα σε αυτούς αλλοιώθηκαν, μεταμορφώθηκαν τα αισθητήρια τους. Και τα βλέπουν γύρω τους άλλος πως τα πράγματα. Τα βλέπουν όλα μέσα στη δόξα του Θεού. Γιατί είναι πλήρης ουρανός και γη της δόξης του Θεού. Οι γύρω μας, οι αδελφοί μας, οι πάντες είναι εκεί με μας. Είναι μέσα στο πνεύμα του Θεού. Έτσι τους βλέπουμε. Έτσι μαθαίνουμε, έτσι ζούμε τα πάντα. Δεν είναι τίποτα για μας εχθρικό. Και μετά συνεχίζει. «Ως ανάεν της υψής της» είναι μία φράση, ένα ύμνος, ο οποίος είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει, ας το πούμε, δόξα, δόξα, δόξα σε σένα. Δόξα σε σένα που βρίσκεσαι εις το ύψος, όχι τοπικά, αλλά εις το ύψος της δόξης του Θεού. Έτσι δεν είναι ο Θεός έναν ύψος που θέλουμε, ας πούμε, ένα διαστημόπλαιο πάνω να τον βρούμε, αλλά είναι σε ύψος πνευματικών. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Είναι ο ύμνος που έψαλαν οι Εβραίοι όταν έμπαινε ο Χριστός στην Ιερουσαλήμ, καθισμένος πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Και τον υπεδέχθηκαν ψάλλοντες. Βέβαια, σε 4 μέρες τον ξαναεπέστρεφαν, όχι ψάλλοντας, αλλά καταρώμενοι αυτόν και λέγοντας «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Έτσι είναι τα ανθρώπινα πράγματα. Και ευτυχώς που είναι έτσι, για να μην κολλάμε κι εμείς εδώ και να θέλουμε να μένουμε σε αυτόν τον κόσμο. Πάντως, αυτό που λέει «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Εις λειτουργία περιμένουμε, προσδοκούμε τον Χριστόν, ο οποίος έρχεται εις το όνομα του Κυρίου. Αλλά και κάθε ένας που έρχεται στο όνομα του Κυρίου είναι ευλογημένος. Λέει στο γεροντικό, ένας Αββάς, ο Αββάς Απολλό, ένας γέροντας. Δι ερχομένους τους αδελφούς προσκυνήν, είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Λέει, πρέπει, λέει ο Αββάς, όταν βλέπουμε να έρχεται ένας αδελφός μας, να τον προσκυνούμε. Δηλαδή να του κάνουμε μετάνοια, αυτό που κάνουμε εμείς στα μοναστήρια, οι μοναχοί. Γιατί όταν θα δούμε έναν μοναχό, έναν στο μοναστήρι ας πούμε, όταν συναντηθούμε, δεν χαιρετιόμαστε, τι γίνεστε, καλά, ξέρω πώς περάσατε. Και εγώ την πρώτη φορά που πήγα στο Άγιον Όρος, μου έκανε πολύ εντύπωση που περπατούσαν δύο μοναχοί και όταν συναντήθηκαν, έβαλε ένας μετάνοια του άλλου κάτω, έσκυψα μέχρι κάτω. Και λέω, μα τι κάνουν αυτοί εκεί? Μου φάνηκε πολύ γελία η παράσταση. Τι είναι το πράγμα, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Στα καλά τους, τι είναι το πράγμα? Δηλαδή, κάνουν μετάνοια ο ένας του άλλου, πού είμαστε? Αλλά εξηγά ο Αββάς, διότι λέει, είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Εάν μάθεις να βλέπεις το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, τον Θεόν, τότε θα τιμήσεις τον άλλον άνθρωπο όπως τιμάς τον Θεόν. Δεν θα πεις, Παναγία μου, τώρα πού βρέθηκε αυτό μπροστά μου, λαξοδρόμο, μόλις το δω ας πούμε, να τον πάλι αυτόν, όπως κάνω και εγώ καμιά φορά που είμαι μικρόψυχος και άμα δω πολλούς ας πούμε πάω να γλιστρήσω. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, βλέποντας τον άλλον, τον δέχεται με τόση μεγάλη χαρά σαν να βλέπει τον Θεό μπροστά του. Έτσι, εάν λοιπόν ζήσω με αυτό το γεγονός και δούμε τον άλλο που έρχεται στο όνομα του Θεού, εν ονόματι Κυρίου, τότε αφού έρχεται εν ονόματι Κυρίου, άρα είναι ευλογημένος και άρα είναι ο αδελφός μας, είναι ο Κύριος ο Θεός μας. Ξέρω κάποιο κάπου, τέλος πάντων, πάνε πάρα πολλοί άνθρωποι και ζητούν ελεημοσύνη. Διάφοροι. Φυσικό είναι ότι μέσα σε αυτούς υπάρχουν και πολλοί, ας πούμε έτσι, επαγγελματίες, ας το πούμε, οι οποίοι είναι γνωστό ότι είναι απατεώνες, ας πούμε. Δεν είναι, το έχουν ως επάγγελμα ή τέλος πάντων διάφορα πράγματα. Και λένε, ας πούμε, ξέρεις, μην δίνεις αυτόν τον άνθρωπο χρήματα, αφού ξέρεις είναι κλέφτης, αφού είναι ψεύτης, αφού είναι απατεώνας, αφού σε κοροϊδεύει. Θα φύγει από εδώ, πάει να φάει, ξέρω, να κλεντήσει, να κάνει οτιδήποτε. Ή ακόμα δεν φτάνει αυτό, φεύγοντας θα σε ηρωνευτεί που είσαι χαζομπούλη και σου πήρε τα λεφτά σου. Αλλά τι είναι απάντηση? Όχι, αυτός είναι ο Χριστός. Ήρθε ο Χριστός σπίτι μας. Και όταν πήγαιναν οι άλλοι μοναχοί να πούν, ας πούμε, εκεί, σε αυτόν τον γέροντα, ότι πρόσεξε, ας πούμε, τουλάχιστον δίνεις ελεημοσύνη σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Λέει, μα ήρθε ο Χριστός να το διώξουμε? Εάν μάθουμε να βλέπουμε τους αδελφούς μας έτσι, τότε η παρουσία τους είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ευχάριστη. Θυμάμαι, ρώτησα μια φορά τον πατέρα Παΐσιο, που ήρθε εκεί που μέναμε, ήρθε κάποιος, τέλος πάντων, και άρχισε να λέει κάτι πράγματα διάφορα για κάτι ένα κλίμα που φύτεψε και πώς το κλάδεψε και πώς το έβαλε στο τέλι και πώς το έδεσε. 2 ώρες έλεγε, ας πούμε. Εγώ τρογόμουν, έσκαγα όσο που τον άκουγα. Αμάν, τι πράγματα τώρα? Τι μας νοιάζει εμάς τώρα από το κλίμα και από το τέλι και από το σύρμα και από αυτά τα πράγματα? Και κι εγώ μικρός και αδιάκριτος, έβλεπα και τον γέροντα που καθόταν και άκουγε, χαμογελώντας, δεχόμενος, συμμετέχοντας, και λέγαμε, πώς, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν? Αυτός ο γέροντας, ο Παΐσιος, είναι θεοφόρος άνθρωπος. Αυτός ο νους στον ουρανό. Αυτός είναι εισάγγελος. Έχει πνευματική κατάσταση, είναι, ας πούμε, μεγίστη. Δεν δεις ένα σχετήρα που το λέει άλλος για να μπέλει. Αφού αυτός ούτε ένα σταφύλι δεν τρώει, ας πούμε. Δεν ενδιαφέρεται, είναι άσαρκος. Είναι σαν να μην είναι άνθρωπος καν. Και όταν έφυγε ο άλλος, το ρώτησα. Του λέω, γέροντα, πώς τον εβάσταχνες το σύνορα, ας πούμε? Δεν αγνάκτησες? Όχι, λέει, καθόλου δεν αγνάκτησα. Γιατί έλεγα ότι, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος, καταρχάς εγώ είμαι χειρότερος από αυτό, και δεύτερο, αυτός ο άνθρωπος είναι αδερφός μου, είναι ο Χριστός, είναι ο αδερφός μου, πώς μπορώ να αγανακτήσω, ας πούμε. Τίποτα, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και θυμάμαι ακόμα μια φορά που ήρθαν κάποιοι άλλοι και μια παρέα 3-4 ατόμων, οι οποίοι ήταν, ας το πούμε έτσι, να το πούμε δηλαδή, παλιόπαιδα, ας το πούμε όπως τα λένε, όπως εντός εισαγωγικών, και με όλη τη σημασία της λέξεως, διότι είχαν έναν αέρα, έτσι ξέρω εγώ, να του πει, και τρόπονται να εκαυχόντο, ας πούμε, για την κατάστασή τους και για την ιδιότητά τους. Και ο γέροντας τους πήγε εκεί, τους μιλούσε με αγάπη, ξέρω εγώ. Και είχε και κάποιον άλλο θεολόγο, ο οποίος λέει, μα πόσους ανέχεστε, τέλος πάντων, γέροντα, πόσους ανέχεστε. Πήγε μια φορά, του λέει, γέροντα, διώξτε τους, άτε πάμε, ξέρω εγώ. Το τραβούσαν το φύο, γέροντας τίποτα, καθόταν εκεί κουέντιαζε. Λέει, γέροντα, πόσους ανέχεστε τόση ώρα. Και του απαντά, εσένα πόσους ανέχεται ο Θεός. Το σκέφτηκες καμιά φορά? Κόκαλο εκείνος. Πού να σκεφτεί ο θεολόγος ότι είναι δυνατόν να τον ανέχεται ο Θεός? Και όμως ο Θεός μας ανέχεται. Άσε που εμείς τώρα λέμε πώς ανεχόμασταν τον Θεό, έτσι, όταν νομίζουμε πολλές φορές ότι ο Θεός πρέπει να μας χρωστά και ευγνωμοσύνη. Δεν κάνει δηλαδή που τρόποτε να τον ανεχόμαστε, να μην μας κάνουν και αυτά που θέλουμε, πάει και πολύ. Έτσι. Αυτά. Η επόμενη ομιλία μας εδώ θα είναι στις 25 Φεβρουαρίου, την ίδια ώρα. Να κάνουμε προσευχή και μετά να φύγουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.